Ne do ju qojmë pak tani në Antalya, qoftë virtualisht në përmjet Radio Travel. Do të shkojmë atje për të lidhur me Tatianën nga Vastur, me qënë se sot është dita e dytë e fam trip të agjensive partnere të Vastur, kështu që le të shkojmë pak se çfarë po ndodh atje. Mirëmëngjes Tatiana.
Mirëmëngjes Arta. Ne jemi si që përëntuam edhe ti, do kemi për ditë lidhje direkte. Ja, infoturin që ndodhemi në Antalya, sot është dita e dytë. Dhe ne kemi nisur rrugtimin nga Kemeri, tani ndodhemi aktualisht në Trendi Lara, është një hotel i cili ndodhet në Lara dhe aktualisht agentët e Vastrit janë duke inspektuar dhomat dhe mbas pak do të vazhdojnë të shikojnë edhe pjesën e plazhit.
Ndërkohë deri më tani çfarë vendesh keni vizituar të tjera?
Ne kemi përfunduar me zonën e Kemerit dje, sot jemi në Larë dhe do të vazhdojmë tutje pastaj me Belekun, ku do të vizitojmë Paloma Gridën, që është nga hotelet ekskluzive të Vastrit. Për këtë vit dhe si shkash në sezonet e tjera dhe do të përfundoj me Kiman dhe Lazuri ku do të konsumohet edhe dreka.
Ndërko, si është atmosfera atje?
Moti shumë i mirë, në Antalya ka filluar plazhi, hotelet ka filluar të populohen me turistë të huaj. Ndërko, ne këtu jemi me 50 agent member të Vasturit dhe në crowdin kam Theon nga Ocean Blue i cili mund në shpjegoj edhe pak më mirë si agenti Vastit për situatën dhe si është dukur infoturit e hotelet këtë sezon.
Okay, Tatiana, unë do të kërkoja që të na dërgoje edhe disa foto në mënyrë që të përcjellim. Përshëndetje.
Përshëndetje Arta, jam Theo nga Ocean Blue, nga agjencia udhëtimeve.
Kënaqësi.
Po, jemi duke inspektuar gjithë hotelet të cilat neve kishim taktuar për infoturin edhe fam tripin e Antalyas për 2018. Aktualisht jemi në Trendi Lara, një nga resortet më të mira në zonën e Larës. Është një resort mjaft i mirë dhe i ri me gjitha shërbimet. Koha është mjaft e mirë këtu sa për informacion, vetëm diell edhe plazh. Turizmi ka filluar të aktivizohet mjaft mirë. Tani akoma më tepër aktivizim për pjesën e Antalyas. Ka kaluar mjaft mirë famtripi, Vasi ka qenë në një akord mjaft special edhe ekskluziv. Neve kemi bashkëpunuar gjatë gjithë kohës, agjencia ime Ocean Blue gjithashtu, por edhe agjencitë e tjera. Kemi kaluar mjaft mirë, presim që ditët e tjera të jenë akoma më të mira, edhe në aspektin e organizimit edhe të pjesës hoteleve që neve do shikojmë.
Ndërkohë, nëse do bëni një krahasim nga viti në vit, çfarë ndryshime është vini re?
Ndryshimet nga viti kaluar në si vjet, mendoj se janë klima ndoshta duket pak më mirë këtë vit. Vitin e kaluar hotelet kanë ofruar pjesërisht njëtat shërbime, paketat all inclusive dhe ultra all inclusive. Shqiptarët gjithashtu i kanë provuar, por edhe ata që i kanë provuar unë do t'i sugjeroja në mënyrë maksimale për atë sepse Antalya tashmë njihet një nga produktet më të mira turistike dhe destinacionet më të mira për shqiptarët. Mendoj se shërbimet janë atje ku kanë qenë, por ndoshta edhe më mirë, duke u përmirësuar.
E kuptoj. Mirë, ne do të kemi sërish edhe në ditët në vijim lidhjet e tjera për të na përcjell atmosferën dhe situatën atje, për të na çuar edhe ne në Antalya ndonjë se kështu virtualisht. Kështu që unë ju falenderoj shumë për atmosferën që na përcjell.
Faleminderit
shumë Ata. Dhe ju
uroj shumë sukses.
Faleminderit, kënaqësi dhe jona. Kalofshi sa më bukur. Mirë dëgjofshim.